Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har jobbet med de samme bladene I mange år.
I dag skal vi snakke om kamuflasjedag. Vi skal snakke om kamuflasje og ville dyr og fuglers oppfatning av oss.
Ja.
Og da lurer jeg på om vi skal begynne med øyet, ja. For det består av noe som heter tapper og staver. Og stavene de cellene som hjelper oss til å se om natta, lite lys, mens tappene de som gjør oss I stand til å se farger.
Og da vet du kanskje hva dyra har inni øyet sitt?
Ja, forskerne har funnet ut en del etter hvert. Vi vet ikke helt nøyaktig hvordan dyr og fugler oppfatter farger, for vi har jo ikke kommet inn I huet på dem. Men de har etter hvert fått en ganske god oppfatning av hva dyr og fugler ser av farger, og det forskningen viser at fuglene, det de som ser farger aller best.
Ja.
De har 4 forskjellige ulike tapper I øya. Vi menneskene, vi har 3 forskjellige typer tapper og ser med andre ord farger ganske bra, mens hundedyr, hjortevilt, rovdyr, harer, de har 2 forskjellige typer tapper.
Så de ser dårligere farger,
eller dårligere.
Færre kanskje da?
Ja, og de tenker jeg, og det vel også en oppfatning blant viltforskere, at det skyldes at de langt overveiende nattaktive, og da har de ikke så mye behov for å se farger, men de har behov for å se i dårlig lys.
Mm.
Så det på en måte... Det på en måte utgangspunktet for synet, fordi når det gjelder kamuflasje, så det veldig, veldig ofte der dyr og fugler oppdager oss.
Ja, vi for dårlig kamuflert, eller feil kamuflert.
Ja.
Men nå har jo, det mange år siden nå, så begynte det å komme klær på markedet med oransje og rødt. Mm. I mønstre,
mm.
som jeger og naturfotografer for eksempel bruker. Da.
Mm.
Og hensikten for oss, det jo at andre jegere for eksempel skal se oss.
Ja.
Men I starten særlig så tror jeg veldig mange tenkte at dette går jeg ikke med, for elgen ser jo den rødfarven, så det bare tull. Men så sier da vitenskapen nå at elgen ser sannsynligvis ikke den rødfarven.
Nei, han gjør ganske sikkert ikke det. Altså, de mener vel det at det overveiende sannsynlig at hjortevilt, både elg og hjort og rådyr og rein, oppfatter verden I sånn blågrønne farger.
Mm.
Sånn at det som nå sitter jo du I en flott rød skjorte Dag, hadde jeg vært et hjortevilt, hvilket jeg glad jeg ikke bare for å ha sagt det, så ville den fremstått for meg som sannsynligvis blåaktig, grønnaktig.
Det som vi vel også erfart etter hvert, det at det greit at vi kan gå I rødt og så videre, men det viktig at det ikke kjempekontraster, at det ikke lyserødt for eksempel, for da sannsynligvis da, så ser elgen eller hvem den og hva slags dyr det nå enn
mm.
de ser oss I en slags gråtoneskala,
mm. Mm.
og lysoransje vil kanskje bli oppfattet da som lysegrått, og I kontrast mot grønn, mørk granskau for eksempel, så ikke det heldig.
Nei, og så det jo et eller annet med det, den tradisjonelle kamuflasjen, da, den består jo av, det, av mange felter og mange farger. Og selve poenget med det er jo å bryte store flater. Altså, ja. Sånn at hvis du er i helrødt, da, så vil jo det være en ganske stor flate med en, selv om enten vil du oppfatte den i gult eller grønt, så vil det være en ganske stor flate.
Ja, ja.
Så poenget er jo å bryte denne flaten, og det er jo litt av tanken bak det som skottene kaller for sånne gillisuter. Det finnes helt sikkert et bedre norsk navn for det, så du er vanligvis mye bedre på det enn
meg. Vi kan kalle det løvkammo da, altså, løvkammo, det henger liksom litt greiner og sånt på deg.
Ja for da får du i tillegg til at flatene brytes, så får du jo det elementet, dybdeelementet da.
Ja.
En ting som vi også, som i hvert fall bare for å fastslå det da, sånn at når jegere eller andre kler seg i rødt, så ser mennesket det veldig tydelig, fordi vi har forholdsvis godt fargesyn, mens det vi skal se etter, enten vi går med kamera eller våpen, det vil ikke se det i rødt. Med unntak av fuglene.
Ja, vel å merke. Altså hvis du skal ta bilde av en orrhanne for eksempel, og du kommer med rød lue, da, han er ikke så dum at han tror det er den røde kammen på en annen orrhanne, da skjønner han at det er noe mye, mye større og farligere. Mens en bukk, hjortebukk eller en elg, sannsynligvis ikke da reagerer.
Nei. Det kan jo også hende at orrhannen tror det er et kjempestort tyttebær.
Ja.
Som kommer rusle.
Knut, jeg er ikke helt sikker på om du lykkes i alle dine kamuflasjeforsøk, men det var, ja. Nei, men det er jo kjent at hvis du for eksempel vil ta bilde av en dompap om våren, når de markerer ved reir og sånt nå, så kan du ta en rød tennisball og sette bort det busket, så kommer dompappen og tror det er en konkurrent liksom. Altså hannen da, som ser det såkalt rød brystet på den ballen. Så det er ikke noe tvil om at for eksempel rødt er noe fuglene ser. Og de bruker jo dette her faktisk også i sine, ja, orrhannen da, for å nevne den, han får jo oppblåst rød kam under spillet. Så det oppfatter de, helt klart.
Og mens vi er inne på det her med syn og kamuflasje, så er det en ting som har slått meg veldig ofte i fjellet, og det er at på litt avstand så vil selv forholdsvis lystøy fremstå som nesten svart når du ser det på litt, altså hvis du møter folk i fjellet, og du ser dem på litt avstand, enten er i kikkerten eller med bare øyer, så skal det ikke være mye farge i tøyet, for det fremstår som nesten svart. Altså.
Det er litt interessant, fordi industrien prøver liksom å lage grønne klær til jegere, og mørkegrønne klær, som du sier. Det ser helt svart ut når du ser det, når du sitter selv og venter på en jeger som kommer. Han kommer i grønne kamuflasjeklær, og så ser den ut som han er svart. Og noe annet interessant er også det at en del, det er vel stort sett billige kamuflasjeklær da, de har så skarpe markeringer mellom disse delene, feltene i kamuflasjeuniforma, at det faktisk virker nesten mot sin hensikt. Så det er veldig fine overganger her, kan du si.
Jeg har alltid lurt på hvorfor de som produserer fritidstøy, enten er til jegere eller naturfotografer eller andre, hvorfor de ikke i større grad bruker grått, ja. Altså, for grått er en ganske fin farge, spesielt med litt sånn sjateringer i grått.
Ja.
Så funker det perfekt i veldig mange miljøer.
Grått og lyse grønt er veldig bra. Og det har nok gått opp for noen, men fortsatt ikke for alle.
Men vet du hva, jeg tror det er så, og det her, nå er jeg på tynn grunn, det jeg merker det, men jeg tror det er så enkelt, det er som at det er det som selger dårligst, er kanskje gråfargene. Altså det er lettere å selge kamuflasjetøy i sterke grønnfarger.
Ja da, det ligger nok noe der også. Men det beste måten å finne ut hvordan du oppfattes av dyr, det jo faktisk å tenke deg at du ser deg selv fra avstand når du i det miljø vi snakker om.
Mm.
Og det jo noen som har klart å fremstille fjellkammo som ser ut som sånn lav på steiner og sånt, og den så god at du kan gå på 2 meter fra en jeger som sitter helt rolig og dekket av det her, og du skjønner ikke at det sitter noen der.
Nei.
Så det mange som har vært flinke også.
Det sant.
Ja, ja.
Det sant. All right. Det var litt om synet. Og hvis vi skal holde oss litt på synet, Dag, så vi over på det her med bevegelse.
Ja, det klart, dyr vet jo ikke alltid hva det men de ser en bevegelse, og det da sier det pling i bollen på dem.
Mm.
Nå, her det noe som potensielt farlig.
Mm.
Det kan være en fra av samme art, eller noe ufarlig, men det kan også være et rådyr eller en jeger. Så bevegelse jo generelt et varsel til dyret, at vi oppfatter det, så det på vakt.
Mm. Mm.
Og det forteller jo oss at vi skal bevege oss sakte, og så skal vi tenke over hvor og hvordan vi beveger oss, i forhold til bakgrunnen, ikke minst. Da.
Mm. Mm.
Det verste eksempelet jo en som går i silhuett, altså mot lys himmel, og du går i silhuett, da kan du ha på deg grønt eller blått eller rødt eller hva du vil, men du ser ut som du ses i silhuett, og du så lett å se at du skremmer vilt så sant det våkent. Altså.
Reinsflokken ser deg med en gang.
Ja, ja, ja. Og da snakker vi ikke bare om på 50 meter, men da kan vi snakke om på noen 100 meter. Altså.
Mm, mm. Og det jo litt, det jo selvfølgelighet, men noe selvfølgelig skal man jo si, og det at altså bevegelse som ikke synes, den jo uproblematisk, altså du kan jo løpe så fort du vil i en bekkedal eller ravinedal, men det altså den bevegelsen som synlig for dyret, da.
Ja, og da særlig å tenke på sideveis,
mm.
For ja, jeg har opplevd å gå mot en reinsflokk på helt åpen mark, hvor jeg innbilde meg at jeg trodde jeg var en stein, og jeg har gått absolutt helt rett uten å huske opp eller ned til siden,
mm-hmm.
Og da kan bevegelsen for deg selv være ganske stor, men for reinen vil ikke det oppfattes.
Det et godt poeng, altså. Og også det gjelder i forhold til når du skal nærme deg veldig mye dyr, blant annet når vi skal inn på elgloser, så det jo et av de første rådene man får, og som man i og for seg lærer seg fort, og etter å ha misslykkes noen ganger, det jo at du skal gå så vinkelrett på losen og dyret som mulig,
mm.
Og da, for bløffen ofte da, så kommer du innpå, altså. Men hvis du begynner å bevege deg sideveis, da du mer eksponert med en eneste gang.
Rett imot eller rett ifra, det kan være trygt, men som du sier også, Hvis du klarer å komme deg bak noe, så kan du jo selvfølgelig bevege deg kjempefort, og det av og til nødvendig hvis dyr i bevegelse.
Mm, mm.
Og da må du da kommer det tillegg at du skal vurdere terrenget før du setter i gang med et eller annet,
mm.
Og så kjenner du terrenget, du memorerer det i huet, og så der var det en dal, ja da løper jeg som søren bortover der,
mm.
Og så kan jeg heller gå sakte, sakte, sakte opp med huet for å kikke litt der.
Mm.
Helst bak en bustegran eller noe.
Mm, mm.
For oppadgående bevegelser verre enn nedadgående.
Mm, mm.
I naturen så detter alt stort sett ned.
Mm.
Det veldig lite som detter opp, Knut.
Ja, godt poeng. Godt poeng. Greit. Også mens vi snakker om bevegelse, så må vi jo også si det at bevegelse som foretas, du var jo litt inne på det i forhold til den innpåstillingen på reinsdyr, men bevegelse som skjer sakte nok vil ikke nødvendigvis fremstå for dyret som bevegelse. Hvis du rører deg bare noen centimeter i si at du beveger deg en halvmeter i minuttet da, så ja, vil det jo egentlig ikke fremstå som noen bevegelse.
Nei, du kan, jeg tror det litt forskjell på type dyr og så videre, og hvor skremt de da, og hvor nær du selvfølgelig.
Mm.
Men du har sikkert som meg opplevd noen ganger at du går gjennom skremmen, og plutselig så ser du et dyr som sånn halvoppmerksomt mot deg,
mm. Mm.
Og da stopper du dønn i den posisjonen du akkurat da.
Mm.
Og noen ganger så det da litt bøyd i kneet, og på ett bein, og med litt dårlig balanse, ikke sant?
Mm. Mm.
Og så spørsmålet, hvor sakte kan jeg ta ned det andre beinet før jeg enten ramler eller skremmer dyr og så videre?
Mm,
mm. Og den situasjonen der, det kan være ganske spennende.
Mm.
Stort sett så vil du klare, hvis du har noenlunde balanse, å komme deg ned på begge beina uten å skremme dyr hvis det går sakte.
Mm, mm.
Men du skal være forsiktig altså.
Mm.
Men som sagt, altså sakte nok bevegelse, så kan du gjøre faktisk mye rart uten at dyra oppfatter det.
Mm, mm. Og det blir jo litt sånn sidespor, men vi må jo si det med en gang, at det er vel kanskje den vanligste feilen folk gjør, ikke bare jegere, men folk som ønsker å komme i nærheten og se på dyr, det er at de beveger seg for fort. Altså hvis du går uhyre sakte, hvis du bruker noen timer i løpet av en dag og beveger deg uhyre sakte gjennom skogen, så vil du veldig, veldig ofte se noe vilt.
Ja, det kan nesten ikke regnes i kilometer i timen. Det er så sakte noen ganger, men hvis du regner ut hvor mange ganger du skremte i forhold til hastighet og sånt, så det er ikke vanskelig å finne ut at det lønner seg å gå kjempesakte hvis du er i alle fall inne i et område hvor du vet at det er dyr.
Mm, mm.
For det, kikk om igjen og kikk om igjen, vent litt, gå sakte videre, stopp for hvert skritt noen ganger.
Ja.
Hvis du bruker den teknikken, så kan du oppnå mye mer enn om du har litt dårlig tid.
Ja, og vi har jo snakket litt om synet til viltet, og selv om eksempelvis hjortevilt da ikke har så godt fargesyn som oss, så skal jeg love deg at de ser bevegelse altså.
Ja, det trenger vi ikke å diskutere, for det vet vi. Vi har alle hørt den der knasinga når det stikker av noe.
Mm, mm. Ok, mange har en oppfatning av at kamuflasje kun går på synet til viltet eller til fuglene. Det er ikke tilfellet.
Du tenker på lyd?
Jeg tenker blant annet på lyd, ja. Og det er også, lyd er også noe som kan kamufleres dag.
Ja, det kan kamufleres noen ganger så du bare måper, for jeg kan ta et eksempel. Det var en regnsbok jeg visste sto mellom noen steiner, det var så veldig varmt, og det var bare hvitmose eller lav da, fram til den. Jeg visste at jeg hadde sjans på å komme inn på, og jeg hadde lyst til å ta bildene på litt kort hold.
Mm.
Og så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Jo, jeg kan forsøke en ting, og det er å lage en jevn lyd. Så jeg satte gummistøveren ned med hæren først, knasa ned den hvite, harde, bråkete laven, så det knuspra hele tiden.
Mm.
Og akkurat litt før jeg var ferdig med det ene steget, så begynte jeg med det andre, sånn at det ble sånn...
Det ble en sammenhengende,
sammenhengende
lyd,
altså. Knaselyd.
Mm, mm.
Og du kan godt tro jeg ljuger, men jeg kom så nær med det objektivet jeg hadde, at jeg måtte rygge litt for å få bildene omtrent. Ja, altså jeg kom på andre siden av steinen der den var da.
Ja, ja.
Og at han hadde hørt den knasingen, det er ikke noe å diskutere, altså, for de hører godt.
Mm, mm.
Så, og noen ganger så kan du da benytte også bekkelyden for eksempel når du bråker selv. Så å være litt smart i forhold til lyd, hvis du må bråke, hvis du vet det så skjer, så for eksempel når det kommer et fly over deg,
mm,
så kan du benytte den kamuflasjelyden der.
Mm,
for det er en form for kamuflasje det også da.
Mm. Det er sant, og spesielt det med å bruke bekker, bevege seg i eller langs bekker, er altså uhyre effektivt, for det ligger et lydbilde over din lyd hele tiden, så det vil si at du kan bevege deg ganske langt, veldig langt i terrenget, uten å lage lyd nesten i det hele tatt.
Så har du jo, i bekkene så har du også den fordelen at der er det ofte litt kaldt, sånn at lufta renner nedover, og så slipper du å værstøkke også.
Ofte drag nedover, ja. Der, ja.
Så hvis du tar kamuflasje som en betegnelse på alt det vi snakker om, så kan du, må du tenke på mange elementer samtidig.
Mm-hmm. Ja, og det må vi jo. Altså, det har jo lite for seg hvis du kamuflerer deg sånn at viltet ikke ser deg, men på den andre siden så hører det deg, eller lukter deg.
Mm,
eller...
Mm.
Ok, men det her med kamuflasje av lyd, det må vi snakke litt mer om. Og en, vi har jo vært litt innom det, men en veldig effektiv måte å kamuflere lyd på, det er jo dette med å bevege seg sakte. Vi har jo snakket om det ved et par anledninger, men det å bevege seg uhyre sakte.
Det rasler jo i de fleste klær hvis du gjør brå bevegelse for eksempel.
Mm, mm.
Og selvfølgelig da, hvis du har noe som skraper mot en grankvist.
Mm, mm.
Og da snakker vi om lyder som de dyra ikke er vant til å høre.
Mm.
Hvis du hadde hatt elgepels og gått inntil en gran, så tror jeg det hadde vært noe helt annet enn om du kommer med nylon som skraper, for ja, en eller annen grunn så skjønner jeg at det her hører ikke hjemme her.
Mm, mm.
Men det fører jo over til hvordan klærne skal være bygd, og med en rufsete overflate. Ull for eksempel bråker jo ingenting når du har bevegelse mot en tørrkvist.
Nei, jeg mener det fremdeles, at jeg brukte i mange år, kjøpte jeg bare som vømmørstøy, sånn utdatert vømmørstøy, sånn militært overskuddsmateriale på forskjellige plasser.
Ja, ja.
Og det er jo ikke noe som er så lydløst som vømmør.
Nei, det er jo helt fantastisk. Og det er mange plagg i dag også som, altså kunstfiber som er dratt ut i tråder, som er en slags pels da.
Mm, mm.
Det fungerer jo også på samme måten. Ulle har andre fordeler som vi ikke trenger å snakke om, men at det er mykt på utsida, det er viktig. Og da snakker vi om ned til detaljer som knapper egentlig da.
Mm.
Hvis du har en metallknapp som slår inntil en trestamme, så er det nok til å skremme.
Mm. Og så tenker jeg at det har litt med å være, du har vært veldig flink til å gjøre meg oppmerksom på det opp gjennom året i hvert fall. Hva slags lyder du hører fra meg når vi beveger oss sammen? Fordi det er man ikke, ofte så er man ikke observant på det selv. Men jeg vet blant annet at du på et eller annet tidspunkt hvor vi skulle på elgjakt, eller var på elgjakt, gjorde du meg oppmerksom på at det kom en sånn rar knirkelyd fra sekken min
når
jeg beveget meg.
Ja.
Jeg la ikke merke til det,
nei.
At en elg hadde hørt det på et par hundre meter, definitivt.
Ja. Ja, elgen, det jeg sier alltid, det jeg kan høre av egen lyd, det hører elgen på 100 meter eller 200.
Ja, ja.
Så vi skal være forsiktige. Når du snakker om å gå sammen med andre mennesker og sånt, det som i alle fall høres godt, det er når du går i myr og så får hvert steg, ikke sant?
Ja.
Detter du ned i myra med støvla, så må du bruke kjempelang tid på å få den opp igjen.
Mm.
Hvis du drar den rett opp, så blir det undertrykk, og så smeller det til.
Ja.
Så det er bare ett av eksempler på alle de detaljene du skal tenke på når du går og skal prøve å gå stille. Da.
Mm, mm.
Ikke trå på kvister, eller trå så forsiktig ned at du kan ta beinet opp igjen og sette ned et annet sted hvis det var et eller annet du følte under tåa var i ferd med å knekke.
Mm, mm.
Og derfor også bruke av og til støvler med tynne såler, eller joggesko, eller til og med gå i sokkelesten.
Mm, mm.
Da kjenner du jo veldig godt hvordan terrenget er.
Mm, mm. Du nevnte det med kvister, for det er litt interessant, synes jeg. For det er jo ikke sånn at selv om man skulle knekke en kvist eller lage en liten lyd, så er jo ikke nødvendigvis dagen ødelagt eller jakta ødelagt, fordi det er jo lyder i naturen hele tiden, og lyden av en kvist som knekker er ikke helt uvanlig i naturen.
Neida, det skjer. Det som er problemet er at du kan risikere å knekke en til hvis du fortsetter.
Mm.
Med andre ord, stopp og vent. Og hvis du har observert et dyr som hører eller ser et eller annet som det blir mistenksom på, så kan du se at det hender de står rolig i 5 minutter, og så later de som de beiter litt, og så tar de huet fort opp igjen.
En sånn skinnbeiting.
Ja.
Ja.
Og det er for å høre, se eller oppfatte det som da lagde den mistenkelige lyden, eller som beveget seg så det kanskje var noe som var der, for å få det til å avsløre seg, og for å sikre seg selv. For, altså det er, for et byttedyr da, som de er, så er det liv eller død det er snakk om.
Mm.
Hvis det var en gaupe da, nå knekker ikke den mye kvister, men om den skulle komme til å gjøre det da, så betyr det at du kan avsløre det dyret som er ute for å drepe deg, ikke sant?
Mm, mm. Og da må vi snakke litt om hvor langt lyd bærer også, og det jo naturligvis I utgangspunktet et helt håpløst spørsmål, for det avhenger helt av lyden, men, men hvor langt unna etter din oppfatning, og du har jakta mange tiårdag, hvor langt unna kan elgen høre oss, for eksempel?
Ja, det kommer litt an på hva du gjør. Hvis du går og prater, og det gunstige forhold for elgen, så snakker vi om, da kan vi slutte å snakke 100 meter, men begynne å regne kilometer. Og det gjelder også værstøkking. Jeg har sett reinflokk bli værstøkt på 1,5 kilometer. Og i silhuett vil jeg nok også snakke om den avstanden. Så det betyr faktisk at du må regne kilometer når du skal være forsiktig, når det vel å merke ideelle forhold for dyra. Hvis det kraftig vind, så det rusker og rasker rundt I treet, og kanskje snø detter ned fra trær og sånn, så kan det være snakk om noen timeter. For da det så mye bråk som kamuflerer din ferdsel, at dyra klarer ikke å skille, og de skjønner ikke noe.
Det interessant, det, for det går rett inn under dette med å kamuflere lyd. Hvis det ordentlig ruskevær, hvis du skal på jakt, eller fotografering for den saks skyld, hvis det ordentlig ruskevær, så setter det jo hørselen til dyra veldig mye I stor grad ut av spill. Og jeg har opplevd det, jeg ikke spesielt lydløs, jeg, men jeg har opplevd det I fjellet, og det var ikke storm, men det var nok ikke så langt unna heller, for det ruska ordentlig, og var ute og jakta. Og da gikk jeg meg med riktig vind. Jeg var nok 10-12 meter unna elgku som lå. Hun hørte meg ikke, hun hadde ikke sjans, fordi det var så mye bevegelse, så mye lyd I naturen fra før.
Ja, ja, ja.
Så dette med å bruke det været som også med tanke på kamuflasje, jo også et triks.
Absolutt, absolutt. Men det også forskjell på terreng, altså hvis du I et skogslandskap med mye skau, så dempes lyd og andre elementer som kan avsløre deg mye mer enn når jeg snakker om flere kilometer, så stort sett på åpent terreng og I fjellterreng og så videre. For det klart at om du prater inni en tett granskau, så tas den lyden og blir kastet fram og tilbake mellom trærne og blir på en måte filtrert bort mye før.
Det sant. Og det jo også stor forskjell, det jo også stor forskjell på det å viske og det å prate. Og jeg vil tro at vanlig folkesnakk vil en elg høre på mange hundre meter. Ja. Kanskje opp mot en kilometer eller til og med to.
Ja da, det faktisk sånn at du, hvis du skal være ordentlig forsiktig, så kan du lære deg eller bli enig om et slags kodespråk. Og et annet eksempel, da jeg gikk med bannhunden min inn på elg og skulle ha bannhund til å sitte, så sa ikke jeg sitt, men jeg sa altså en S
ja.
Som suser I trærne eller hva den vil. Og han hadde selvfølgelig lært seg at den der S-en til pappa, det var å sitte på rumpa.
Ja. Ja.
Og da, allerede da har du eliminert en mulig fare for å støkke.
Jeg bare morsomt at du nevner det med bannhund, for jeg har også gått med bannhund I mange år. Jeg hadde en finger rett opp, jeg.
Ja, ja, ja.
Da fingeren kom rett opp, da visste han at den skulle sette seg. Ja.
Og der forskjell på hund og folk, vet du hva det
Nei.
Når du viser fingeren til meg, så blir jeg sur.
Og så det, jo, vi var litt inne på det her med dette med hvor langt unna dyr hører deg. Altså når vi tenker på elghunder, så det jo ikke noe problem å plystre inn en elghund fra 1,5 helt opp mot et par kilometer, litt med riktig vind, han hører deg. Og elgen det min påstand I hvert fall, elgen har ikke noe dårligere hørsel enn en elghund.
Nei, den har mye større ører som samler inn lyd.
Ja.
Ja.
Sånn at vi snakker om at de fanger opp lyd på lange avstander her, altså.
En teknikk som kan brukes I sånne sammenhenger, det å bruke naturens egne lyder hvis du skal gi signaler. Altså jeg synes det så gøy og gale som en gjøk, det kanskje fordi jeg minner om en gjøk I mange sammenhenger.
Men det gjør du hele tiden.
Ja, men nok om det. Hvis du galer som en gjøk om våren, så det ikke en elg som reagerer.
Nei.
Så det, du kan tenke litt sånn også, faktisk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er sant. Jo, det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, Dag. Vet du hvilken del av jegerredskapen jeg har med meg som bråker mest?
Det er kanskje de patronene som klirrer i lomma di?
Nei, men det er også et godt poeng.
Jo, ja. Den delen av jegerredskapen din som bråker mest, Knut, det er under avfyring av et skudd. Ja.
Nei, vet du hva, det er faktisk lyddemperen. Jeg bruker jo konsekvent lyddemper for å redde det lille jeg har igjen av hørsel, og en lyddemper som dras mot vegetasjon lager en ganske høy og distinkt lyd. Ikke for meg, for jeg hører jo ikke noe lenger, men det har jeg lagt merke til, at du skremmer vilt med det.
Har du sett hva jeg har surret utenpå lyddemperen på 308-børsa mi?
Ja, det vet jeg,
ja.
Og det er fornuftig.
Ja, det lønner seg å surre på litt sånn tråd eller kamoteip, men altså med matt eller overflate som ikke lager lyd, da.
Ja. Ja, også dette med fugler, det har vi også, vi har ikke så vært så mye inne på fuglene, men de har jo etter alt å dømme en svært velutviklet hørsel, de også.
Ja, og lukt også, men ta hørselen først.
Ja, de har jo ikke nok ikke de store parabolantennene som andre dyr har for å fange inn lyd, men eksempelvis så ei lappugle kan visstnok høre bevegelsen til ei mus en halv meter under snøen.
Mm.
Og da er det ikke mye krisling vi snakker om, altså.
Og de gangene du har gått på støkkjakt på tiur, jeg regner med at du også mange ganger har skjønt at tiuren faktisk har løpt unna enda han ikke har sett deg, og etter dine tanker eller mine, ikke burde ha hørt noe.
Nei.
Men han har altså hørt oss enda. Jeg prøver å gå ganske stille når jeg går på støkkjakt, men uansett, altså, han hører deg.
Mm. Det er sant, sant.
Men også litt om lukt. Altså fugler har, i hvert fall en del fugler har veldig god lukt også. Legg merke til ravnen, for eksempel.
Mm.
Altså noen ganger så ser han oss i fjellet, og han skjønner at nå skyter vi snart et reinsdyr, og nå blir det snart god mat. Men jeg har lagt merke til at for eksempel et sjøldødt rådyr som ligger i skauen, det finner ravnen så fort, høyst sannsynlig på grunn av lukta, for han har ikke mulighet for å se det.
Nei, nei.
Så at fuglene lukter, ja, de har lukt.
Ja. Og det bringer oss helt naturlig, Dag, inn på siste del av dette med kamuflasje. Fordi vi er jo enige om at kamuflasje er mye mer enn bare synet. Kamuflasje er en helhet når vi snakker om ferdsel og jakt eller naturfotografi. Så dreier det seg om syn, det dreier seg om bevegelse, det dreier seg om lyd, og det dreier seg om lukt. Og lukt er vel kanskje det som der vi svikter oftest.
Og det er ikke rart, for den nesa vår, den er jo helt nesten ubrukelig.
Mm, mm.
Altså, hvis du tenker det, du har sikkert som meg noen ganger lukta hjorten hvis han har gått over stien rett foran deg, så kjenner du en sånn litt skarp lukt.
Ja.
Men da har bikkja markert den 200 meter før det, ikke sant?
Mm.
Og rovdyret har jo, en del av dem har jo suveren lukt, men hvis vi ser på hjortedyra, så har jo de også veldig, veldig god lukt, og hvis du ser på snyteskaftet den er, så er det ikke vanskelig å tenke seg at inni her er det mange plass til mange celler.
Mm, mm. Og det som med lukt da, I et sånt totalt kamuflasjebilde, det jo at det nok kanskje den delen av kamufleringen som vi har minst kontroll på.
Ikke minst fordi, som jeg pleier å si, vinden min uvenn.
Kan være din venn også.
Han min venn I mange sammenhenger, men du verden hvor mange ganger jeg tenker at han min uvenn, for landskap sjelden så flate at vinden går I en retning konstant hele tiden. Mm. Hvis du går I et bølgete landskap, så kan vinden slå helt rundt, og plutselig så det forhold som, ja, for eksempel myr og bekkedrag som litt kalde, eller altså, sola har varmet opp, og så videre, og så videre. Mm. Det mange forhold som gjør at vinden I et område kan være helt forskjellig fra det han I et annet område like ved.
Ja.
Og når du da sniker deg inn på et dyr og tenker, åh, det var så fin vind da jeg begynte liksom, og så plutselig så kjenner du vinden I nakken, eller du ser at dyret stikker av, og så du blitt røpt av vinden.
Mm. Mm.
Så det med å jobbe med å observere og prøve å finne ut hvordan vinden hele området der du skal snike deg fram eller hva du nå gjør, det livsviktig altså.
Ja.
Og noen ganger så det bare å snu og løpe tilbake og gå inn fra en annen side fordi du finner ut at nei, nå har vind snudd litt eller nå har det skjedd noe her som ikke jeg tenkte på.
Mm. Mm. Og så det, og så tenker jeg at det litt uforståelig av og til, og litt uforutsigbart I enkelte terrengavsnitt, for det blir noe termikk, og det blir noe, de gjør noe, svinger på seg vind, og så selv om du I utgangspunktet skulle ha god vind, så plutselig så slår de litt sånn uforståelig. Men det finnes noen hovedregler, og en av det, I hvert fall synes jeg det. Og en av din som jeg forholder meg til, det når du jakter I lier, bratte lier, så det veldig ofte fra morgenen, så renner på en måte lufta ned lia.
Mm.
Og når du kommer litt ut på formiddagen, ikke så langt, men når bakken begynner å varmes opp av sola, så stiger det igjen.
Ja.
Og det ganske forutsigbart, har jeg lagt merke til, sånn fra...
Ja, du har den runden der som hører med, og så har du det med at du, hvis du har kikkert for eksempel, så kan du prøve å studere lavtrær, se om de bøyer seg I en retning og så videre på avstand.
Mm, mm.
Så hvis du bruker all erfaring pluss observasjon, så kan du forutse noe, men på langt nær alt da.
Har du, det foreligger det lite forskning på, I hvert fall har ikke jeg finnet noe særlig av det, har du noe inntrykk av Dag, hvor hvis du har vind I nakken, noe som vi ikke bør ha hvis vi skal se noe dyr, har du inntrykk av hvor langt unna de lukter oss?
Ja, altså, jeg har inntrykk av at vi snakker igjen om kilometer.
Mm. Mm.
Litt avhengig av terreng og forhold og alt mulig, men altså, du klarer ikke i hvert fall å gå inn på en elg til skuddhold, det har ikke sjans I dårlig vind, ikke snakk om. Hvis det helt stille, nesten stille, så kan det være at du går fortere enn vind blåser faktisk.
Mm, mm.
Da har du en mulighet, men at dyra lukter deg på mange, mange hundre meter, det ikke noe å lure på. Men ikke alltid, altså det ikke noen faste regler, fordi det kan være forhold som sagt underveis som ikke du har kontroll på.
Mm. Og så tenker jeg det viktig å skille, for jeg tror du har helt rett. Jeg tror de lukter oss på både en kilometer og to, kanskje mer også. Men det forskjell på reaksjoner, fordi de får ikke noen fluktreaksjon. Da skal du vesentlig nærmere, tenker jeg, i hvert fall elg. Altså, I mitt hode så får du fluktreaksjon med dårlig vær, først på en 400-500 meter. Mens
ja.
Han kan, i prinsippet kan han lukte deg på, tror jeg, både 1 og 2 kilometer.
Ja, altså, regnflokker har jeg jo sett hvordan dreier sakte, nesten umerkelig. Det ett dyr kanskje som bare står og med nesa litt opp.
Mm-hmm.
Og så har du den voldsomme fluktreaksjonen som skjer når de aner fred og ingen fare, og plutselig får vind av deg rett I nesa.
Mm, mm.
Og det når du nær, for hvis du langt unna, så vil de få sånn litt etter litt, har jeg inntrykk av, altså noen molekyler liksom, som kommer slengende en gang iblant. Men reaksjonen reaksjonen veldig forskjellig, for hvis de skjønner at de har 10 til å gjemme seg eller gjøre en omgående bevegelse, så kan det godt hende at de drar litt fra og vinkler og nesten går rundt for å finne ut hva som egentlig var der, for det ikke sikkert de sikre på hva den lukta kommer fra.
Nei.
Så det mange forskjellige reaksjoner, men i motsetning til for eksempel en kvist som knekker, så kan fluktreaksjonen være ekstrem og voldsom.
Ja, og det etter min oppfatning, den kommer hvis du jo nærmere du det sterkere blir reaksjonen. Og hvis du ganske nært inn på vilt, og plutselig vinden slår over, da kan du få voldsomme reaksjoner.
Ja, ja.
At de raser ut.
Og så det noe mange ikke tenker på. Altså, det ikke bare direkte vind fra oss, men hvis du krysser deg myr for eksempel, og går vekk sånn at du borte, og så kommer det da et hjortedyr fram til det sporet, stopper, lukter litt på en kvist, lukter litt og snur. Og hvorfor? Jo, det ligger faktisk igjen litt grann lukt. Og en gammel elgjeger, han sa til meg en gang at terrenget ødelagt i 3 døgn etter at du har gått gjennom det. Det synes jeg, da snakker vi for det første om veldig skydyr i øde områder, men kanskje litt overdrevent, men at det i alle fall 1 døgn etter du har gått der, aktivt med lukt, det helt sikkert. Men det varierer med forholdene, altså det har noe med vær og forhold å gjøre, men ideelt sett fra elgens side, så kan han lukte oss minst 1 døgn etter at vi har gått der.
Ja. Så det her med, med vind er i et sånt totalt kamuflasjebilde. Vind, kanskje det viktigste alt, og Hvordan holder du rede på vinddag?
Ja, der jeg kan jeg, det flere metoder. Du kan henge en fjær i en sytråd framme på børstepipa, så ser du hvilken vei det blåser. Du kan ha en snusboks med potetmel som du et lite høl i, og så pumper du liksom litt ut, og så ser du hvor det forsvinner. Du kan tenne på en fyrstikk og se hvor røyken drar. Jeg har vent meg til å bruke ansiktet egentlig, jeg snur meg sakte rundt, og så gjerne med åpen munn, og da kjenner jeg hvor det kommer et vinddrag fra. Alternativet også å ha noe veldig lett, altså teoretisk skulle du gå med lomma full av dun og slippe, for den så lett at den vil etter hvert bli tatt av vinden i en retning, men ansiktet faktisk veldig bra.
Jeg helt enig med deg. Og det der litt sånn treningssak,
ja.
Fordi du har ganske tynn hud i ansiktet, spesielt under øya. Og hvis du begynner å bruke ansiktet for å registrere vind, så det tar litt tid, men etter hvert så vil du se at den ganske presis altså.
Ja, den er det. En annen ting også da, hvis du tar og fukter hele pekefingeren, stikker den rett opp, så blir den kaldere på den siden hvor vinden kommer fra.
Ja.
Så det mange metoder.
Veldig bra. Da har vi snakket om kamuflasje, og det er ikke bare hva du ser som utgjør kamuflasje, det har også med lyd å gjøre og lukt å gjøre. Det er sånn kamuflasje er egentlig et tredelt tema, hvor den ene strengt tatt ikke er noe mindre viktig enn den andre.
Får jeg ta en ting til, Knut?
Ja.
Lukt. Varm luft og lukt går opp. Dyra ikke vant til å se opp i treet stort sett. Du bråker ikke når du sitter stille opp i et tre. Altså, som jeg har gjort en god del gjennom livet, klatre opp i et tre og sitt der, faktisk. Det er en utrolig fin måte å kamuflere seg på. Du trenger ikke å ha noe kamuflasjeduk rundt deg eller noe, men du må jo sitte litt rolig da. Men jeg har jo opplevd at for eksempel under lokking av elgjokser, at elgjoksen har kommet og stått inn til furustammen rett under meg. Og da har den i hvert fall ikke fått lukta meg, for da hadde den stikket. Så det er en ganske bra teknikk, fordi som sagt, også å stå på topper da, i terrenget hvor lukta ofte går opp. Fordi den er varm, og så kommer den opp i et vindlag, og så ligger den liksom litt over bakken, sånn at dyra ikke klarer å fange det opp.
Veldig bra, veldig bra tips. Et siste, så jeg må komme på noe, Dag, det, som ofte lager litt lyd når man beveger seg, vet du hva det er? Det er den der, hvis det begynner å ruste litt i rembøylen, da skriker den litt på børsa.
Ja, ja.
Det er litt dråpe med olje, så har du løst problemet.
Altså det du bør gjøre er egentlig å ta på deg utrustningen og så si til noen lytt nå, og så beveger jeg litt og liksom prøve å få fram den lyden du ikke selv har fått med deg at, at det der.
Veldig bra. Tusen takk for praten.
Lige med det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.